Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Dobré ráno. Dnešní díl jsem, Josefa, jsem nazval centrifuga. Nevím, jestli máte rádi centrifugy, takový ty nekolotoče, ale takový ty pořádný horský dráhy. Já čas od času na to se pokouším dostat nějaké svoje kamarády, nebo třeba Ditu, a nikdy se mi nikoho na to nepodaří dostat, protože nevím z jakého přesně důvodu, ale když jste na pořádné horské dráze, tak je to takový neuvěřitelný pocit, že s váma je smíkáno nahoru, dolů, skrz, naskrz, a kdybyste to měli jakkoliv pod kontrolou. Já jsem před už docela dost lety Randy Boy, kterého někteří z vás znáte, který k nám tady jezdí jako host, náš dlouholetý kamarád, mě vzal právě do takového zábavního parku s horskou dráhou, kdy to bylo opravdu, tam byly různé atrakce a opravdu to byla pořádná centrifuga. Co děláte, když to s váma jede nahoru, dolů a všemi možnými směry, otáčí se to, většina lidí prostě křičí. A křičí prostě, někteří křičí z nadšení, ale většina křičí ze strachu nebo z děsu. A viděl jsem i videa, kdy lidé uprostředka té jízdy úplně vomdlí, jo. Tam v těch videích to jde krásně vidět, najednou jim takhle hlava jako padá, jako podle toho, jak ta horská dráha jde nahoru. Možná to je ten důvod, proč nikdo z mých kamarádů se mnou na to nechce jít. A já si pamatuju, že když jsem byl ještě malé dítě, tak k nám přijela taková velice jednoduchý jako kolotoč, a byla tam jedna centrifuga, která byla taková, že jela prostě dokola, prostě nahoru dolů. A já jsem přesvědčil svoji maminku, aby na to se mnou šla. A ona říká, ne, já tam nechci, to bude určitě rychlý a mě z toho bude špatně. Já jsem říká, ne, to je úplně pohoda, to vůbec není rychlý. Prostě jsem jí ukecal a lhal jsem jí. Protože jsem chtěla na to se mnou jede. A pak jsme byli na té centrifuze a já jsem seděl před ní a prostě samozřejmě to bylo hrozně rychle, odstředivá síla, maminka tam natlačená prostě. A já jsem říkal, tak co mám je? A ona křičela na mě. Vzpomínky. Tak se nějak cítíme, když náš život je na horské dráze. Když se náš život ocitne na horské dráze, tak máme někdy tendenci jenom křičet, protože máme pocit, že se to s námi smíká mimo naši kontrolu, že my s tím nic neuděláme. Ta skvělá věc na té horské dráze je, že tam ztratíte iluze, že máte věci pod kontrolou. Tam nemůžete uprostředka té jízdy to zastavit a říct, ale už mě to nebaví, vystupuju. To nemůžete udělat. Taky proto vás taky tam většinou připoutají, takže se nedá odpoutat, protože je to pro vaše bezpečí, ale vy to nemáte pod kontrolou a někdy naše životní jízda vypadá přesně tak. Něco se nám v životě nepodaří, třeba vztah, který se nám nepodaří a je to hrozný vztah. Nebo třeba onemocníme nějakou vážnou nemocí, která je mimo naší kontrolu, nebo třeba ztratíme práci, nebo nějakou jinou záležitost, která nám přijde, že s námi smyká a my nemáme věci pod kontrolou, je to nahoru dolů a my máme pocit, že jediné, co můžeme, je pouze křičet. Josefův příběh, který rozebíráme tenhle ten měsíc a půl, až celkem 5 týdnů, tenhle ten Josefův příběh je vlastně příběhem člověka, který byl na takové centrifuze, na takové horské dráze, kde to vypadá, že to s ním prostě smíkalo a jediné, co by mohl Josef dělat, je křičet. A proto ten příběh, i když je to 4000 let starý příběh, tak je pro nás velice aktuální a současný, protože věci, které Josef zažívá, zažíváme v různých jiných formách, a také my. Věci, které on prožívá se svojí rodinou, věci, které zažívá, kdy ty věci jdou nahoru nebo dolů, možná ty věci prožíváme podobně v našem životě i my. A je to něco, s čím se můžeme identifikovat. A my jsme si říkali, že se od Josefa učíme, jak se chovat moudře v situaci, kdy vlastně se mu dějí hrozné věci. A navíc, kdy vůbec neslyší Boha. On jako člověk, který jehož rodina vyznává Hospodina, vyznává Boha jako svého pána, jako někoho, kdo určuje jejich život, je paradoxní, že na rozdíl od svých předků, na rozdíl od svého táty, svého dědy, svého pradědy, on Boha vůbec neslyší, Bůh k němu vůbec nemluví. V celém tom příběhu vlastně Bůh vůbec k Josefovi nemluví a přesto se zdá, že on se rozhoduje správně. A ten příběh, který Josef zažívá, je příběh, který na jedné straně můžeme vidět jako srážku dvou kultur. Je to příběh mladého muže, který vyroste v nomádské kultuře Mezopotámie a Kanánu a pak se ocitne v nejvyspělejší části toho úrodného půlměsíce. On vlastně je v tom celém úrodném půlměsíci, což možná pamatujete ze školy, začal v Mezopotámii, tam se narodil, pak žil v Kanánu a nakonec skončí v Egyptě, kde je prodaný jako otrok. Je to příběh muže, který zažije srážku kultur, jako z nomádské kultury se dostane do té nejvyspělejší kultury tehdejší doby a přesto se chová správně, když se mu dějí věci, které jsou mimo jeho kontrolu a chová se dokonce i zbožně, což vždycky obdivovali později židé a také později křesťané. Rabín Shmuel Goldin napsal, Josef je tzadik, což znamená spravedlivý, protože si jako první z našich předků zachoval víru, ačkoliv už nežil v prorocké době. V časech božího mlčení se stal příkladem člověka živé víry, jenž vnímá skrytou boží ruku ve světě a objevuje svou roli v božím plánu. On říká, to je to, co na něm nejvíc obdivujeme. Že on vlastně neslyší Boha a přesto se chová, jakoby Bůh byl s ním. Neustále se chová, jakoby Bůh byl s ním. Je to příklad člověka, který má živou víru, přestože neslyší jasné pokyny a proto je spravedlivým. Proto je někdo, kdo je hodně následování. A když se ale vžijeme do Josefova příběhu, tak bychom si mohli říct, že on si mohl říct, jako proč se to děje zrovna mně? Jako jasně, jsem prostě možná mladý, jsem teenager, možná jsem udělal nějaké chyby, možná jsem to přepálil, jak jsem mluvil se svými bratry, možná, ale je to opravdu odpovídající to, co se mi děje tomu, co se stalo, zasloužil jsem si to opravdu, kde vůbec v tom příběhu je Bůh, zajímá se o mě, slyší mě, na první pohled to vypadá, že Bůh je daleko, protože v tom příběhu, když ho čteme, tak si všimneme, že je tam, a zvláště v tom dnešním dílu, mnohokrát napsáno a Bůh byl s ním. A my máme takovou představu, a i Židé měli tuhle představu, že když Bůh je s někým, tak tomu člověku se daří. Že představa, že Bůh je se mnou, znamená, že se mi daří dobře. Že se mám fajn. Takhle se projeví, že Bůh je se mnou. Ale když se mi nedaří dobře, tak to nedává smysl. Tak jak může Bůh být se mnou, když se mi zrovna nevede? Paradoxně ale dobré dny, které zažíváme v životě, vyniknou až když známe zlé dny. Dobré dny dávají smysl v kontextu zlých dní. Kdyby náš celý život byl dobrý a nikdy jsme zažili zlé dny, tak nevíme, že ty dobré dny jsou dobré dny. Přijdou nám normální, přijde nám to jako běžný den. Ale my někdy víme, že máme dobrý den, že máme opravdu den, který stojí za to, protože to máme v kontrastu s něčím, co není zas tak dobré. Český psycholog, který se známý Cyril Heschel, říká, že uspokojení je občas přímo podmíněno něčím negativním. On říká, že aby konečně skončila válka, a to je skvělá věc, když skončí válka, musí ale nejdřív začít. Aby okupanti odtáhli, museli k nám nejprve vtrhnout. Aby komunismus padl, musel být předtím nastolen. Abychom si vážili života, museli jsme nejdřív nebýt a musí nám hrozit, že zase nebudeme. Až v těchto okamžicích si vážíme skutečně života, když máme před sebou smrt. To je ten moment, kdy vynikne ten dobrý den, kdy vynikne, že náš život má dobré stránky, když jsme tváří tvář těch zlých. A tak právě možná paradoxně v těch zlých momentech je to ten moment, kdy Josef potřebuje, aby Bůh byl s ním a kdy ho nakonec vnímá. Takže takhle jsme skončili minulý týden, když jsme mluvili o tom, že Josef byl prodán do otroctví, že z privilegovaného syna se najednou stal otrok a tady se do toho příběhu zase vrátíme. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, tady je ten termín, který se opakuje v tom textu, neustále, Hospodin byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo, jako kromě toho, že je otrok. Tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána, když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Takhle začíná ten dnešní díl. Putifar v tom příběhu je slušný člověk. A v tom kontextu toho příběhu vypadá jako slušný člověk. A písmo, přestože Izrael a Egypt měli vždycky napjaté vztahy v celé historii, tak často mluví o některých egyptanech jako o spravedlivých lidech. Faraonova dcera, která později vytáhne Mojžíše z vody, byla spravedlivá. Ty porodní báby, které měly zabít malé Izraelice a toto nechali žít, byly považované za spravedlivé. Takže Putifar patří mezi ty jako dobré egyptiany, ty dobré, pozitivní, spravedlivé egyptiany, takhle o něm židé smýšlejí. A vidíme to, že v tom příběhu on vidí, že na Josefovi je něco zvláštního, že cokoliv dělá, tak se mu daří, že se mu to daří pod rukama, že prostě je to schopný a on to nazval požehnaný člověk, že Bůh je prostě s ním. A proto mu nakonec svěří všechno a udělá ho správcem, což je ve své podstatě ta nejvyšší meta, kterou otrok může mít, že je správcem nějakého domu. Správci to není jako udržbáři, jo? Jako dneska řekne někdo, jo, jsem tady správce, tak to může myslet, že je někdo udržbář. Správce v našem kontextu je boss. Je to prostě člověk, který to řídí. Je to člověk, je to titul, který se používá pro starověké ekonomy. Správce byl ekonom, který řídí celou správu té domácnosti, který řídí výdaje té domácnosti. A to je vlastně to, odkud to slovo ekonom pochází. Slovo ekonom mimochodem pochází z řečtiny a je to složení na dvou slov oikos a nomos. Oikos je dům a nomos je zákon. To znamená, že ekonom je někdo, kdo dodržuje domácnosti, zákony v domácnosti. Což někteří z vás jste. Vy někteří z vás jste ekonomové vaší rodiny. Vy dodržujete zákon, tady je zákon. Takže tohle byl Josef. On byl správce, on byl ekonom Putifarova domu. A to je vysoká laťka. Od té chvíle Hospodin domu tohoto Egypťana požehnal. Takže to, že Josef se stal správcem domu, mělo výsledek, že Putifarovi se dařilo lépe. Což je takový trochu paradox. Josef tam je jako otrok, ale díky němu se Putifar má lépe. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měli doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo, což je ten důvod, že Egypťané měli jiné stravovací návyky než ostatní národy, takže si tam nedůvěřovali nikomu. Takže tohle nám na první pohled nedává smysl, jako Bůh požehná Putifarovi kvůli Josefovi, neměl by spíš požehnat Josefovi, aby se třeba dostal na svobodu, nemohl by třeba Josef říct, hele Bože, když už teda žehnáš mému pánu, nemohl by si požehnat mě, aby mě pustil na svobodu, já mu třeba budu pro něho pracovat, ale proč musím být otrok, to nedává prostě žádný smysl. A navíc, a to je dnešní příběh, je to centrifuga, vypadá to, že to je dole a vypadá to, že to možná půjde nahoru. Místo toho to jde ještě více dolů. Josef se ocitne v situaci, kde nemůže zvítězit. Kde může jenom prohrát. A my někdy jsme v takové situaci v životě. My se dostaneme do životě do situace, kdy věci nejsou skvělé a pak jsou ještě horší. Jde to z deště pod okap. Není to dobrý a ještě je před námi něco, kdy to bude ještě horší. A takové situaci se ocitne Josef. A už je to léta, mimochodem, toho se neodehrává během dní. Josef u toho Putifara byl mnoho let. Tohle se odehrává už po několika letech. Josef v tom domě pořád je, a je tam prostě správce a po několika letech vznikne situace, ve které Josef nemůže vyhrát. Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. A je zaděláno na román z Červené knihovny, že? Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Mimochodem, autor, který píše Genesis, si dává záležet, aby používal podobné věci nebo stejné termíny v různých situacích, aby jsme viděli spojitosti. V tomto konkrétním případě tady používá přesně ten termín, který používá o Josefově matce. O Josefově matce napsal, Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka. Je to úplně stejný termín. Takže tady vidíte, Josef je nápadně krásný, překrásný muž. Je úplně stejný termín, jako Ráchel byla nápadně krásná, překrásná dívka. Je to stejný slovo. A ten autor tím chce říct, je tady identická situace. Když Jákob vidí Ráchel, dobrovolně se prodá na 14 let do otroctví, aby ji získal. A je tady Josef, který je nápadně krásný, překrásný muž, stejně jako jeho matka. A on už je otrokem. Ale přichází ještě horší varianta, kdy se dostane do silového pole ženy svého pána. A ta nakonec řekla, spí se mnou. On však odmítl. Žena to byla určitě krásná, pochybuji, že si vzal nějakou škaredou Putifar, byla bohatá a pravděpodobně se nudila, což je ideální předpoklad pro nevěru. Josef byl krásný otrok. Aby bylo jasné, Bůh jako takový není proti sexu. Sex v kontextu manželství je fantastická věc. My jsme o tom tady několikrát mluvili v několika sériích. Je to boží úžasný vynález. Ale zároveň sex mimo kontext manželství člověka naprosto poškozuje a nevěra je zdrcující pro každý vztah. A nevěra nebyla zakázána jenom pro Židy, Židé nebyl jediný, kdo se stavili vůči nevěře negativně. Egypťané také měli zákony proti nevěře. To znamená, že v každém kontextu i ta žena, i ten muž, v našem případě egyptská majitelka a židovský otrok, oba dva by porušili zákon, kdyby spolu spáchali nevěru vůči jejímu manželovi. Takže toho je něco, co bylo špatné v každém ohledu. Zároveň, pokud otrok by spál s manželkou svého pána, bylo to vnímáno společností jako symbol spoury vůči tomu pánovi. Tak se to ve starověku dělalo mimochodem. Když někdo třeba porazil nějakého krále, tak vešel k němu do jeho harému a spal s jeho ženami nebo s jeho prostě konkubínami a tím dával najevo, že sebral všechno, co ten král má. Je to vnímané jako spoura, jako převzetí moci. Takže tady nemůže Josef zvítězit. A je to pro něho složitá situace. Navíc tahle situace se nestala jednou. To nebylo jako, že jednou, jako Josef leze ze sprchy, teda nevím, jestli měl v Egyptě sprchy, ale leze ze sprchy a manželka říká, jo, to je krásný chlap, nechceš si to se mnou rozdat. Takhle to jako nebylo. Bylo to dlouhodobá záležitost. A to je něco, co nám uniká v českém textu, protože samozřejmě hebrejština a čeština jsou jiné jazyky, ale v hebrejštině židovští komentátoři říkají, že každé slovo v Tóře odpovídá zpěvné intonaci, protože Tóra dá zpívat. Celý starozákon byste mohli zpívat, protože má zpěvnou intonaci. A ten výraz odmítl je v hebrejštině napsaný nejdelší notou, takzvaně šalšelet. To je nejdelší nota, která se při zpěvu zpívá opakovaně. Takže česky by to slovo odmítl znělo a Josef odmítal. To vlastně znamená, že Josef, to byl proces, kdy ona se ho snaží svést a on neustále odmítá. On odmítá opakovaně. Řekl manželce svého pána, když mě můj pán má doma, on nic se nestará, vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, podívat si jeho žena. Mimochodem, bys to nevěděla. A Josef se tady zachovává správně, tohleté situaci, ale ani tady Josef neodhaduje úplně míru toho, co má říct. Tyhle věci, které Josef říká, říkat nemusí. Podobně jako u svých bratrů Josef probouzí nenávist řečmi o svých snech, kdy se mu všichni klanějí, také zde ty ženě říká víc, než je zdrávo nebo než je moudré. Opravdu jí musí dávat najevo, že je roven jejímu manželovi, že je v domě boss, že má na starosti všechno ostatní, že on je ten, který rozhoduje, že on je ten správce. Opravdu to musí říkat. Není to spíš jako snaha vyrovnat tu její mocenskou hru? Stejně jako u svých bratrů. Je to takový znovu, jakoby ten autor Genesis dává záležit, že opakuje stejný příběh. Stejně jako u svých bratrů, i tady stanovuje hranice toho, co je řečeno, a v obou případech je z něho stržen šat a v obou případech skončí v jámě. Když probudí nenávist svých bratrů, ti jeho bratři z něho strnou šat a hodí ho do jámy. když rozehraje tuhle mocenskou hru s tou manželkou svého pána, ta z něho strhne šat a nakonec skončí v jámě. Ten příběh je paralelní. A je tady přece jenom jeden rozdíl oproti těm dvou příběhům. Josef pokračuje a říká, jak by mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu. Josef tady najednou říká, a to je důležité pro nás, že si uvědomuje, že to, co by po něm ta žena chtěla, co by mohl udělat, je hřích nejenom vůči tomu jejímu manželovi, ale je to hřích vůči Bohu. Je to hřích vůči Bohu, který bere vážně smlouvy, které si uzavírají lidé mezi sebou. A že je to takový paradox, že on si váží důvěry svého pána víc než jeho vlastní žena. A přestože Josef nemá žádné boží zjevení a Bůh k němu nemluví přímo osobně, tak se na Boha odvolává a tím mu prokazuje úctu před lidmi. Stává se skutečným takovým svědkem svého Boha. Rabín Impír říká, toto zničení spravedlivého, Josef totiž spatřuje Boha všude, přestože Bůh mlčí a zdá se, jako by nebyl. Neždy, když se zachováme správně, to ale dopadne dobře. To už jste zjistili v životě, že jo? V životě máme situace, kdy uděláme něco správně a pak to dopadne ještě hůř. A tomu my říkáme za dobrotu na žebrotu, to je naše české přísloví a je to pravda. Někdy člověk udělá správnou věc a sklídí zasloužený trest. A pokud si někdy říká, to je nespravedlivé, tady máš příklad Josefa, který toho zažívá prakticky celý svůj příběh. Celý svůj život zažívá přesně tenhle ten moment, kdy se zachová správně v nějaké situaci. Možná dělá nějaké chyby okolo, ale zachová se správně. A nakonec to dopadne ještě hůř. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven svého služebnictvo a řekla jim, podívejte, přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával. Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven na téhle centrifuze. Nekřičí Josef, který na ní je, ale křičí žena, která ho pozoruje zvenčí. A křičí proto, že i podle tehdejších zákonů, když žena křičela, tak měla argument pro znásilnění. Takže on říká, on mě chtěl znásilnit. A víte to, já jsem mu chytla šaty a on utekl bez nich. A je to zase déjà vu. Putifarka mu sebere šaty stejně jako jeho bratři. A použije ty šaty jako vykonstruovaný důkaz proti Josefovi stejně jako jeho bratři. Je to déjà vu. Ten příběh se opakuje pořád dokola. Možná to je přesně to, co prožíváš ty. Že se ti zdá, že ty věci se furt opakují, že se toho nemůžeš dostat ven, že pořád dokola se motáš k průh, že se dostaneš trochu nahoru a pak zase spadneš dolů a zase nahoru, zase dolů. Je jako ta centrifuga. Jedeš furt dokola a furt se nemůžeš z toho dostat ven. Tak Josefův pán, manžel, přijde domů a dozví se, co se všechno stalo. Josefův pán naslouchal slovům své ženy a když řekla, takto se ke mně zachoval tvůj otrok, splanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře na místo, kde bývají držení královští vězni. Slovo žalář je stejně jako jáma, pak uvidíme, že později to byla jáma, hodil ho prostě do jámy, do vězení, kde Josef skončil. A mimochodem toho je ale zajímavá věc, protože na to, že otrok podle toho příběhu ty Putifarky, otrok se snažil znásilnit ženu svého pána. Tohle není lehký trest. Tady jenom jednoznačný trest a to je trest smrti. Okamžitá poprava. Tady není žádný vězení možný. Proč Putifar Josefa hodí do vězení, že ho správně má popravit? Protože to implikuje, že zas tak moc ty své ženě nevěří. V tomhletom příběhu my čteme, že Putifar se strašně naštval. Ale na koho se vlastně naštval? To tam ten text neříká. Naštval se na Josefa? Asi ne. Naštval se na svoji ženu? Naštval se na sebe? Na koho se vlastně naštval? Vypadá to z toho kontextu příběhu, že se naštval na svoji ženu, protože ho připravila od toho nejlepšího správce, jakého kdy měl. A tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Jako fakt? Jako díky. Díky, že jsi se mnou. Chce se mi křičet, jako na těch vůzdech. Díky, že jsi se mnou, ale prosím tě, jsi se mnou a jde to lepšího k horšímu, k horšímu, k horšímu. Co kdyby se mnou na chvilku nebyl? Co kdyby si chtěl třeba navštívit moje bratry? Ty by tě rádi poznali. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím, díky, je to opravdu vidět, svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. To je jako super mít kamaráda žalářníka. Jako fakt, fakt dobrá věc. Později se mu to bude hodit. V našem příběhu. Pokud ten příběh Josefa znáte, víte, že bude mít příležitost a se setká se svými bratry, s ním to všechno vrátit a skutečně je pošle na 3 dny ke svému kamarádovi žalářníkovi. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. No to je super. Můj kariérní postup z ekonoma vedoucího Faraonovy stráže, jsem šéf vězení, který má pod sebou všechny ostatní vězně. Skvělé, skvělé. To mu říkám kariérní postup. Cokoliv tam dělali, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Jako, tady, hele, děj, co máš, já si tady, tam kavčo. Hospodin totiž byl s ním a působil, že se mu všechno dařilo. Tenhle, to, že se to pořád opakuje, že Hospodin je s ním a že se mu pořád daří, tam je z toho důvodu, abychom si uvědomili, že skutečně ten příběh ukazuje, že Bůh je s ním, i když se mu daří hůř a hůř. A v tom nejhorším vždycky se mu daří dobře a pak se mu daří ještě hůř. A ještě se mu zase začne dařit v tom horším. Je to jako by jde každý level níž a níž a v tom nižším levelu se mu zase daří skvěle. Náš život někdy takhle vypadá. Zase, že jako to má sestupnou tendenci, ale na každé té úrovni té tendence se nám jako by daří dobře, protože Bůh je s námi. A my říkáme, kdy se to konečně otočí nahoru? Otočí se to vůbec někdy nahoru? A Josef neví. Ten příběh pokračuje. A Josef je znovu správce, byl správce toho, té domácnosti Putifera, najednou je správce věznice. A máme pocit, že když mu Bůh žehná, tak přece by měl dostat ho ven z té věznice, ven z toho otroctví. Ale Josef nemá kam utéct, Josef nemá žádné možnosti. Mohl to vzdát, mohl si říct, hele, fakt to jde o 10 k 5 a nemá žádnou cenu, abych se snažil žít správně, když to nemá žádný výsledek. Já si pamatuju, před mnoha lety jsem vyučoval v elementu nějaký téma o tom, jmenoval těžký život Ježíšových učedníků. A přišla za mnou jedna žena a říkala, to mi vůbec nelíbí tahle lekce, jako těžký život Ježíšových učedníků. Když jsem Ježíšová učednice, tak by se mi mělo dařit dobře. A jsem říkal, ale ten příběh není o tom, že když jsi Ježíšová učednice, tak se ti daří vždycky dobře. Někdy se ti daří hůř. Spousta živých učedníků zemřela mučednickou smrtí. To nechtěla slyšet. On říká, kdyby se mi nemělo začít lépe dařit, protože jsem se stala křesťanskou, proč bych vůbec byla křesťankou? A já jsem mi říkal, jestli jsi křesťankou proto, aby se ti dařilo lépe, tak se postavila směrem ke zklamání, protože v životě se ti nebude dařit vždycky lépe. Ten život není takhle lineární, sáhlo co křesťané, všechny věci budou lepší. Josefův příběh je příběh člověka, který zažívá boží přítomnost, ale je mu stále hůř. A je to moment, kdy potřebuje vědět, a on to v tom příběhu ví, že Bůh je s ním, i když prochází těžkýma událostma. Možná tady vidíme tu ozvěnu toho slavného žalmu krále Davida, který řekl, i kdyby měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, nebo ty jsi se mnou. A tohle je přesně to, co Josef prožívá. Prochází údolem stínu. Je to od 10 k 5. Z otroka je ještě vězeň. Je to prostě od 10 k 5. A on prochází údolím stínu, ale nebudu se bát, nebo ty jsi se mnou. A to, že si to Josef uvědomuje, je vidět nejkrásněji na tom, že i když je v tom vězení neprávem, nepodlehne vlastní hořkosti natolik, že by se přestal zajímat o jiné lidi. I když Josef úplně dole, tak se stále zajímá o jiné lidi. Všímá si jiných lidí. A tady začne jeho příběh nabírat jiný spád. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu. Nevím přesně, co se stalo, ale oba dva mají důležitou roli. Jsem říkal, že Egypťani byli vysoce vysazení na jídlo. Ten pekař, pro něho to je důležitá role. Konec konců Egypťané vynalezí kvásek i jim, děčíme za to, že máme chleba. A ten číšník se zase ujišťoval, že prostě nikdo neotráví jeho pána. Takže oba dva měli důležitou roli, dostali se do vězení. Nevím přesně proč. Faraó se rozněval na oba své dvořany, na vrchního čišníka i vrchního pekáře a dal je do vězení v domě velitele stráže na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Že Josef nebyl v obyčejném žaláři, ale v žaláři pro VIP. A tam byl správce, což jako je trošku kariérní postup, to musíte uznat. Takže tam byl správce. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče, protože Josef měl všechno na starosti. Když už byl ve vězení dlouho, oba dva, čišník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři, měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když ním Josef ráno přišel, pohledl na ně a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána. Proč se dnes tváříte tak nešťastně? To je ta pointa, co snažím říct. I v situaci, kdy Josef prožívá od 10 k 5 situaci a mohl by se oddat hořkosti, tak vědomě si stále všímá, co prožívají ostatní lidé okolo něho. A přijde ráno a vidí, že jsou smutní a zeptá se jich, proč jste tak smutní, co se vám stalo? On není ponořený do svého zmaru a on vidí, že se něco stalo. Takže oni mu řeknou, měli jsme sen a není tu nikdo, kdo by ho vyložil. Josef jim řekl, nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi. A tady maličká změna. Ještě před pár lety by Josef řekl, já vám to vyložím. Protože způsob, jak Josef mluví o svých snech, způsob, jak Josef mluví o sobě, mluví o tom, že on je ten, který je privilegovaný syn. Ale tady začíná změna, kterou vidíme příštím díle, když bude stát Josef před faraonem. Už to není o něm. Už je to o Bohu mnohem víc. Říká, nepatří snad výklady Bohu, prosím, vyprávějte mě. Josef začíná mluvit jinak. Už to není sebevědomý privilegovaný mladík a jeho první reakce je, Bůh zná, Bůh ví. Takže Josef jim ty sny vyloží, čišníka čeká návrat do jeho pozice a pekáře poprava. Což jako není úplně pozitivní zpráva pro toho pekáře. Čišníka prosím, už za 3 dny tě farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako si to dělával, když jsi býval jeho čišníkem. A pak mu říká, až se ti povede dobře, až se dostaneš zpátky na místo, kde jsi byl, pamatuj na mě. Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mě zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy. Tahle ta věta ukazuje, že Josef není fatalistou, který říká, tak jsem ve vězení, asi takhle Bůh se, prostě, je to jako jeho pán. Ne, on se chce dostat z vězení pryč. On tam nechce zůstat. Byl by hloupý, kdyby tam chtěl zůstat. A vidí tady příležitost. Tenhle ten číšník, Bůh ho znovu povýší do situace, kde bude v pozici, kde byl předtím, bude mít znovu moc, bude blízko faraonovi a prosí ho o laskavost, až se ti bude dařit dobře, vzpomeň si na mě. Jsem tady neprávem, jsem sprostě unesen a tady jsem neprávem, nemám tady co dělat. Potřebuji se dostat pryč a nejsem smířený s touhle situací, já tady nechci zůstat, já tady nehodlám zůstat, ale nemám jak se dostat ven. Tak prosím tě, vzpomeň si na mě. Já tady nechci uhnít, není to žádný boží plán. A to je právě ten paradox. Josef ví, že Bůh je s ním, zažívá to od 10 k 5, ale nechce tam zůstat. My někdy jako oscilujeme mezi dvěma extrémy. Na jedné straně říkáme, nemůže se stát, abych šel dolů, když Bůh je se mnou. Když jdu dolů, to znamená, že Bůh se mnou není. A na druhé straně, když už jsme dole, říkáme, asi je to boží plán, Bůh asi chce, abych zůstal dole, tak to musím prostě přijmout, koho Bůh miluje, toho křížkem postihuje a podobné nesmysly. Ale Josef není ani v jednom extrému. Josef ví, že Bůh je s ním jde dolů a zároveň tam nechce zůstat, protože to není žádný boží plán. A proto říká tomu číšníkovi, vzpomeň si na mě. A 3. dne pak faraon měl narozeniny. A nevím, jak to přesně bylo, ale měl narozeniny a vystrojil všem služebníkům hostinu. A možná při té narozeninové oslavě asi hodně pili, tak si říká, jo, já jsem vlastně měl obvedního číšníka. Kde vůbec je? A někdo mu říká, base, hodil ho do basy. Jo, base, vytáhněte ven. A je tam i pekař, vytáhněte oba ven. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. A jak byl v dobrém rozmaru, vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře nechal pověsit na kůl, tak jak jim to Josef vyložil. Díky pěkně. Ten příběh není vždycky pozitivní. Ale pak je tady tahle ta smutná věta. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Zkuste se vžít do Josefova příběhu. Josef je sprostě unesen, skončí ve vězení, když neudělá nic, proč by tam měl skončit. Chce se dostat pryč, nehodlá se s tím smířit. Tady je jeho jízdenka ven z vězení. Vzpomeň si na mě, jestli ti bude dařit dobře. Jo, jasně, vzpomenu si na tebe, samozřejmě, budu s tebou, jako vždycky. Nikdy na tebe nezapomenu. A pak na něho úplně zapomněl. Když už to vypadalo, že centrifuga půjde nahoru, tak přišel trik, tak na centrifugách někdy bývá, kdy se otočíte hlavou vzhůru. A je to ještě horší. A Josef najednou je zapomenutý. Je zapomenutý. A někteří z vás jste možná v téhle situaci. A Josef není zapomenutý na týden, na měsíc, ale na několik let. Ale pak centrifuga se stočí nahoru. A to bude náš příběh příští týden. Dneska se pomodlím za všechny, protože se cítí, že to vypadá s něma špatně a že to jde ještě víc dolů. Pane, já ti děkuju za příběh Josefa, který máme zachovaný v židovské Bibli. Děkuju za to, že tenhle příběh nám zůstal zachovaný po mnoho tisíc let jako příběh, který nás inspiruje, který nám dává naději. Že jsi s námi, i když to jde hůř a hůř, a když to vypadá, že už bys to měl obracet nahoru, je to ještě horší, tak ty jsi stále s námi a zároveň se s tím nemusíme my spokojit. Protože ty jsi ten, který můžeš dát toho vysvobození. A my nevíme, jestli dáš nebo ne. Ten jako to neví Josef. Ale věříme Boha. A věříme, že ty jsi Bůh, který dává cestu ven. A tak se modlím za každou, se cítí dole a cítí se, že je stále na tom hůř. Aby nikdy nestratil naději, že centrifuga se může zase obrátit nahoru. Amen.